Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. NATO'nun baş sekretari Ukrayna'da. Hasken maglumaty we mümkin bolugyça çalt aýan edersip, adyny aýdylmazlygyny soran resmi Ukrayn medeniýetine aýtdy. Stoltenberg özünün ıglan edilmedik sapar vaktinde Kiyev'in merkezine varıp vefat olan eskerlerin hatirasında hormat silahını bildirdi ve Ukrayn resmilerle sökvette sollu deyip Ukrayn metduoti vakanın bolun yerine düşürülen suratların bir neçesini çap etti. Stoltenberg'in bu sapari Rusya'nın rayet ve infrastruktura nişanalarına hücum etme için Eyran'ın öndürülen pilotsuz uçarları tapkır ikinci gün ulanmağının bir neci saat iyiyanına kavat geldi. Rusya rayet ve infrastruktura nişanalarına hücum etme için Eyran'ın öndürülen pilotsuz uçarları tapkır ikinci gün ulanı deyip Ukrayna koşunu 20. aprelde aitti. Moskva koşunları Gunnogor Donetsk sevtinine Bakhmut şehir uğruna alıp barayan sövüşlerini güýçlendirip, bir ay bäri böwüsüp bilmeýän petiklerini ýene bir gezek böwüsmäge sygnandylar. Günörtü günnogor Dnipropetrovsk sewti pilotsuz uçurlaryň 6 sanysy bilen nişana alyndy diýip sewt harby dolanmasynyň başlygy Serhi Lisak telegramda aýtdy. Gunnogor howa güýçleriniň serkerdeligi we howa gemilerine garşy goranmak güýçleri şu gyýje 6 sany pilotsuz uçary urup ýokdy. Olar Eyran'ın önürlen şahitleri ören mengdeş deyip Lisak telegramda yazdı. Pidalar varı da Bağdavat haber verilmedi. Şu aralıkta Ukrayna'nın hova uyuşları serkerdeliği hem hova korukçularının Ukrayna'nın günörtü günlük oranına Eyran'ın önürlen 10 teorovi pilotsuz uçarı urup yıkanlığını haber verdi. Pilotsuz uçarların bu gedekki hücumi aydılmağına göre Ukrayna'nın hova korukçularının son günlerde günörtüdaki port çağırın. Adessa'nın yukarısında bir neçe şahidi urup yıkandan son edilen ikinci hücum molli. Rusya'nın yerisi hova olgumlarından atan raketaları Mikolaev şehrinin gün ortasındaki kizcik şehirde. Oçkov'da yerleşen rayet nişanalarına zarur deyip Sevit Harbi Dolan Nurşu'nun başlığı Vitali Kim 20. aprelde aitti. Ol herlikçe pidalar vardı mağlumat verilmeyenliğini hem sözüne ulaştı. Donetsk Sevit'inin Haruk Hakimi Pavlo Kirlenko 20. aprelde Rus topu tutmaları neticesinde bir rayetin öldürülenliğini haber verdi. Ukrayna korukçuları şu aralıkta Donetsk uğruna alınıp barlayan bir neçe aylık sövüşlerin en gadapli sahnesine vurulan Bakhmut'ta. Avdiyuka'da ve Mariinka'da 55'ten uğrak Rus hücumunu iyidine serpiktirenliklerini aittiler. Rus koşunları topları ve hova darbalarını bilelik dolanıp taktik pozisyalarını kovulaştırmak için şoksu sinansik ediyarlar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavi günleri kasavatında etti. Söğüş meydanına olayan zatlar vardı aydılayanları karasız yağdaydı tasdiklap olmadı. Ruhu ahlak kulluğunun çağını Ukrayna 19. aprelde ilkinci patriot hova koru ulgomlarının yurda gelip boğuşanlığını tasdikladı. Birleşen Ştatlar olsa 325 milyon dolarlık haru kömök bukçasını ıgran etti. Şu gün bizim oğudan Ukrayna asmanımız has ıgtıvarlı oldu. Sebebi patriot Hoga gora ulgomlary Ukrayna gelip boğuştu deyip Goranlık Ministeri Aleksi Reznikov Twitter'da yazdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurt pasportyny edinmekdäki çeken kynçylyklary saklanýar. Nowatdaky çeklendirmeler kämillik ýaşyna ýetmedik çağaly raýatlara degişli boldy. Şeýlede ýakynlarynyň suwda çekilmegini subut etmek hakyndaky 3 arka barlygy girdildi. Balkan vilayetinin migrasiya gullugunda rayatlardan pasport üçin arzalary hasap almaktan we olara daşar yurt pasportlaryny bermekden yüz örülmegi yığı-yığıdan yüze çykdy. Bu problema bilen indi yüzbe-yüz bolýan ýaşajylaryň arasynda kämilik ýaşyny ýetmedik çağırlar, şeýle hem üç neslinde garandaşlaryň arasynda suwut edilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan üç arka resmi namasyny berip bilmeýänler bar. Bu arada xabar veriyan Azatlığın Balkan vilayetindaki xabarçısı tiyada talapların 15. aprelde güce giyrenliğini anıqladı.
Arzı vericinin qarındaşlarının arasına suudu çekinenlerin yoktuğunu ayrıtinin üsverliyar. Her kimden çol tanı daşar yurt universitetlerine okumak isteyen yaşlardanım, üç arka resmi naması talap ediliyar.
Dip Azatlığın xabarçısı ediyar. Azatlık radiosu tiyada talaplar ve onların sebepleri arada devlet migrasiya gulluğundan şeylehen Balkan vilayetinin migrasiya vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmedi. Ema devlet migrasiya gulluğunun işgarları bilen anonimlik şertinde tekvetteş olan xabarçının sözlerine göre tiyada talabın sebebi hakimiyetlerin ilatın yurttan gitmeginin önünü almak ve rayet aktivliğini çeklendirmek önce tinanşıkları bilen bağlanşıklı.
Suud edilen adamların garındaşları hakimiyetlerden öykülü, şol sebepten olur. Nägililik bildirip bilerler deyilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidleýän toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin indi garandaşlarynyň arasyna suwut edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýynyň başlap olary uçura salmazlyk barada buyruk bar.
Dip adatlyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň söýlerine görä häzir Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berilýän jetonlar etatynda dokumentleriň oktýabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewit ýaşajylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Söýlerine görä Balkan welaýatynda paranyň mukdary 5,000-den 10,000 manat aralygynda. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almakdaky kynçylyklar soňky birnäçe aýyň içinde hatam güýçlendi. Tutuş ýurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça onlaýn hata alyş wagtal-wagtal togtadylýar. Fevral aýynda Balkan welaýatynda pasportlaryň berilmegi wagtlaýynça togtadylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bi-kanun galýan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň Raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin wiza almak prosesi hem dürli kynçylyklar bilen utgaşýar. Hususan da türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň öz watanyna gaýdyp gelmegini kepillendirýän resmi namalar raýat aktivliginden ýüz örmek we opozisiýa pikirli watandaşlar hem aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamazlyk hakynda dilhat talap edilýär. Raýatlaryň gaýdyp geljekdigini tasdiklaýan kepilnamalar goňşy Gazakstana gitmekçi bolýan raýatlardan hem talap edilýär. Pasport almaktaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa kymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmagy ýol gözlemäge ýeterýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesi we raýatlaryň pasport almakda hem ýurtdan çykmakda çeken kynçylyklary barada resmi düşündürüş bermeýär. Bu tema döwletiň doly gözegçiligindäki habar beriş seri işlerinde hem gozgalmaýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda gowoça ekişi bilen bir hatarda buğday we beýleki owa hojalyk ekinlerini iýdil işleri şolsanda olara ösüş suwuny tutmak we ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek çäreleri dowam edýär. Bu owa hojalyk işleriniň arasynda Marvel aýtyndaky gallaçy käreniçiler nowatdaky gedek ekirançylyk suwlarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Suw ýetmezçiligi käbir käreniçileriň öz ara dabalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýar. Käreniçileriň ekin meýdanlaryna suw ýetmeýär.
diňe kärinde yerleri däl. Eýse daýhanlar öz işiklerindäki melleklerini hem suwuryp bilmeýärler. Ýaplarda suw ýok diýip Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýaplara suw gelen mahaly owa ýaşaýjylary şol sanda kärenetçiler öz aralarynda nowat bellep ekrançylyk yerlerini suwuryarlar. Ýaplardan akýan suwun çäkli bolmagy we suwun köp kärenetçiniň ekin meýdanyna akyp ýetmezligi käbir daýhanlaryň öz ara dawalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýar.
Adamlar ekin meydanlarını bir-birinin öngörtü suvorcak varyarlar. Sebäbi suw ekrançılık meydanlarının ähresine yetmeýär. Şol sebäpli iki gonşu kärenetçiniň Öýdara söwüşmegi ýaly wakalaryň bolýar.
Dip habarçy bellede, Sewitde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi buğday meýdanlarynyň köp bölegünde kadaly göwgörşüň alınmazlygyna hem sebäp bolýar. May aýynyň ahirinde buğdaýlar eýem orulyp başlanmaly. Eger suw ýetmezçiligi dowam etse, onda munyň başa barmajagy iki uçsy dip, marly kärenetçi munyň uwunyň bahasyna da täsir etmeginiň gaty mümkindigini bellep, onuň gymmatlamagyna garaşylýandygyny hem bellede. Türkmenistanda ekrançylyk Suwlarynyň ýetmezçiligi ýyllar boýy problema bolmagynda galýar. Ýöne Azatlygyň ýurdunyň dürli sewitlerindäki habarçylary şu ýyl bu meseläniň hasda ýiti duýulýandygyny aýdyp gelýärler. Martyň ortalarynda Marda habarçymyz welaýatyň çäklerindäki gallaçy kärenetçileriň ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikaýet edýändigini we şu sebäpli buğday meýdanlarynyň köp bölegünde kadaly göwgörşüň alınmandygyny gürrüň berdi. Şu hepde bolsa Lewap welaýatynda kärenetçi daýhanlaryň ekin meýdanlaryny suwurmak üçin öz maddi serişdelerinin hasabına elektrik su nasoslarını oturdup, quyulordan su çekmeye mecbur bolyandığı haber verildi. Bu haberlerin arasında bilermenler Uvanistan'da gurulyan Kuştepe kanalının işe girdilmeginin Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novatda Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçlüğüne hop salacaktığını duyduryarlar.
Bu meseleden eýsem betbagçylyk bolar. Kanalın gurulmagy bilen Amudaryanyň suwunyň 12-15% azalan halatyny suw ýetmezçiligi häzirki derejeden 50% güýçlenip biler.
Dip Türkmenistanly gidrogeologiýa boýunça bilermen anonimlik şertinde 30 martda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda ýyllar boýy dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini we munyň daýhanlara şeýlede owa hojalyk ekinlerine ýetirýän täsirlerini açaçan boýun alman gelýärler. Ýöne ýurtda suw serişdelerinin rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesinin prezident derecesinde tekrarlanılmağı hakimiyetlerin bu problemanı qıytaklayın bolsa da boyun alyandığını gör közyer. Türkmenistan şuyul 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonna palta hasılını yığınamağı ve buğday üçün bölünüp berilen 690 min hektar meydandan 1 milyon 400 min tonna galla hasılını almağı göz önünde tutuyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі микрофон үнінде Максат Атаев. Balkan ulanatının meçitlerine, göçme çadırlarda ve konumçuluklarda halk masavatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov'un ecesi Oğlavat Berdi Muhammedova'nın hatirasını anla uşama sadakaları veriliyar. Yerli resmiler velayet hakiminin dilden veren tavsırı esasını büccet işgərlərinin 40 manatdan pul toplayar. Bu varada Azatlyk radiosunun xabarçısı maglumat veriyar. Merhumu xatirala 21. apreldi velayet boyunca 12 sanı meçitdi. Türk Kumaşıdak, Xoz, Sarsız çağıların ve Maipların mektev internatlarına 3 sanı qonomçuluğun sadaka caylarına sadakalar veriliyar. Sadaka çərilərinin çıxtıcılar büccet işgərlərinin ve telekeçlərin üstüne yüklünü. Bunun üçün dövlet edarı kərxanalarının her bir işgərinin 40 manatdan mecburu pul toplanıyar. Çərilərin qonomçuluk işleri yerli hakimliklerin işgərlərinin Dini vekillerine ve medeniyet işgərlerine tavsırıldı.
Yöne kevr büccet işgərlerinin öz merhum ecelerini hatiralap sadakı bermeğe yağda yok, onların gün gözeranı ağır.
Deyip bir yerli yaşayıcılatık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Şol bir vaatta Balkanlı yaşayıcılar mecburu sadakaların getirecek soğabını soruq astına liyarlar. Bir yerli yaşayıcı mecburu sadakaların soğabı bilen gıdıklanıp Türkkomaşinin şəhər metçidinin bir dini işgərine soruq bilen yüzlenibdir.
İnim biz nəmi edeli? Häkim bermeli deydi, biz pul yığınadık.
Dip din işgari yerli yaşayıcının soruluğunu kanavatlandırmandır. Sadakı çareleni geçirme üçün bir topor koyun, günevakar yağı, tüvü çörek ve suyucu kökuyalı adı karitleri satın alınıptır. Büccet işgari hatire çarelerini yarancanlık adlandırıp yerli hakimlerin devlet yolu başlarına yaranmak sinanşıkları hasiyetlendiriyarlar. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un ecesi oğlu Avad Berdi Muhammedov'a 7. aprelde 86 yaşta aradan çıktı. Bunun izyanı yurdun meçitlerine din vekilleri merhumun hormatına ayet tüvü okumak ve Kur'an kitabını hatmet Mekrin borçlandırıldı. Türkmen Nokot News Neşir Marı vilayetine öyüne moğlu çağırıyan adamlardan prezidentin enesini hem yattımağın tavsırlayan onu haber verdi. Türkmenistan'ın devlet televizyonu 18. aprelde Göktü Petrov'un ızgınt obasının Avlişan konumçuluğunun yanına Kurbanlı Berdi Muhammedov'un merhum en atasının hormatına verilen ağdaşır sadakalarını görküzdü. Önkü prezidentin KKS İçeri İşler Ministerliğinin önkü işgari Melikkulu Berdi Muhammedov 2021 yılın 18. aprelini 88 yaşta aradan çıktı. Prezidentin enesinin ölüm haberinin İzyan Azatlık Radyosu'nun haberçisi filen gurrundaş olan marlı yaşayıcılar öğürlerine mecburi yas tutturulayanını gurrun verdiler. Balkanına durmuş toyları bir hepte teore mühret bilen izası işürüldü.
Büccet işgarilerinin ucibsiz aylıkları var. Ol hem ayın başında soğulup kutarıyar. Önümüzdeki anı akşamına pul tapman 40 manadı hem karz alıp beren adamlar oldu. Resmilerin soğuran pulunu hükmanı suratta tapıp vermeli pul vermedikler ya da karşı çıkayan adamlar işten kovuluyar.
Deyip Balkanlı bir büccet işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenlerde anne gününün önkü penşenbe gününün akşamında ve anne gününün devamında ötünü geçenleri atlap birleyen sadakaları anne akşamı değiller. Kurmanlı Berdi Muhammedov'un ecesi oğlu Avad Berdi Muhammedov'a Türkmen metbuğatını milli kımmatlıkların devri vap derecede östürülmeğine koşan şahsiyet hükmüne vağız ediliyar. Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparmurat Niyazov'un Tarpıtay'ın ölümünden son 2006 yılda hakimiyet başına geçen Kurbanlı Berdi Muhammedov 2022 yılın fevralında yaşlara yol vermeği makul hasaplayan onaydı prezident vazifesini 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirdi. Son 16 yıldan kovrak vağıtın devamını Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'ların şahsiyet kültü ve maşğılı kültü özünüksüz berkediliyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yiti iktisadi krizis bilen başlanan där derman yetmezçiligi häzirki günüçelini saklanıp galýar. Häkimetleriň bu uwurdaky wadalaryna garamazdan lukmanlar kesilhanalaryň yeterlik terişde bilen ýürüti üçin edilmeýändigini, netijede bulary Nyasaglaryň özleriniň satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Sol bir wagtda derman gyçylygynyň nyasaglaryň hasabyna maddi peýda gazanmak üçin ulanylan halatlarynyň hem bolýandygy bellenilýär. 15 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Serdar Berdi Muhammedow taglygy goýuş edarlaryny ýylaty, lukmançylyk we derman teristleri bilen yeterlik meçwerde üpsin etmek barada nowata kiyedek tapsyryk berdi. Emma azatlygyň habarçylary häkimetleriň bu uwurdaky öňe sürmelerine garamazdan keselhanalaryň beýliki çykdyjylary bilen birlikde zerur dermanlary hem hastalaryň öz üstlerine ýükleýändiklerini bellýärler. Keselhananyň işgärleri näsaglary bu ýagdaýlary üpsünçüligiň pestligi bilen düşündirýärler. Sol bir wagtda taglyk pudugundaky çeşmämiz Häkimetleriň ýurtdaky köpçülükleýin där derman gyçylygynyň arasynda ilk bilen döwletiň ýetirligindäki dermanhanalary gerekli medisina teristleri bilen üpçün edýändigini aýtdy.
Häzirki wagtda medisina teristleri bilen hem saglygy goraýş edaralaryny hem de dermanhanalary deň derejede üpçün edip bolmaýar. Häkimetler dermanlaryň keselhanalarda muhtuna berilmegini deregine olary ýataglaryň özlerine satyn aldyryp büdjete pul çekerler.
Dip çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi bu ýagdaýlar boýunça kommentariýa bermedi. Bellesek häkimetler keselhanalarda nätaglar bilen birlikde lukmanlary hem goruk, sanitariýa enjamlary ýaly zerur teristleri öz hasaplaryna satyn almagy mejbur edýärler.
Sol bir vaqtda derman gitçiliginin saxtı bäkbitler üçin ulunulýan halatlary kim bolýar? Azatlyk käbir keselhanalarda lukmanlaryň hususy dermanhanalar bilen näretme ilalasyga gelip, hassalary gerekli teristleri hut solordan satın almağı itikleyendigi barada maglumat beripdi. Mundan başga da habarçylarymyz hassahanalarda sağlyk işgärlerinin resmi tölewlerden tashary köp halatda aklyk tama edýändiklerini we munyň ýurdun dürli künjeginde 200-1000 manat aýrylygynda ütgeýändigini, çağı doğulunda gövük enelere tölünyan buçluk pulun 5000 manatı çilini yetkendigini gurrun veriptiler. Qali vertede hakimetler vaqtıl-vaqtıl xususi dermanhanaları haritlarının bahalarını arda anlatmağı mezbur ediyarlar. Bu talaplar dil üstü bilen berilyan görküzme esasında amal ediliyar. Türkmen hükümeti durmuşun bar hakimatlamağına çıkılgaların bir hükmünde sevdugarları ve telekçilere basış edip öz ziyanına islemağı mezbur ediyarlar. Türkmen häkimetleri veritme metbuat yurdun sağlığı goruş buduğunda ulu üstlerin kazanılandığını aydıp, muna tazı sağlık detkalarının açılıp ulanılmağı berilmeğini misal getiriyarlar. Yönü olar yukurda beyan edilen yağdaylar hakta mesele gozgama yarlar.
Gepne yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy awtulugy bilen bagly gadançylygyň ýene birini güýje girdiler. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözekçiligi gullugynyň işgärleri käbir awtulugylary saklap, sürücülere döwlet belgisi de kilýän çarçuwanyň gara reňkde bolmagynyň gadagyndygyna ýerler. Polisiýa işgärleri bu çäreleriňi şu hepdäniň başynda girişdiler. Şondan bäri olar sürücüleri saklap, gara reňkde nomer da kilýän ramka ulanmak gadagyny diýerler. Ýöne bu baradaky resmi karary buyruğu görközmeýärler diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy 20 aprelde aýtdy. Uluglar zawoddan çykarlandy, onuň çarçuwasy gara reňkde bolsa-da tapawudy ýok. Polisiýa işgärleri bu gadagançylygyň ähli uluglara degişlidigine aýdýarlar we sürücülere jerime ýazýarlar ýa-da olardan şol möçürdäki serişlerini para hükmünde özlerini bermeyi talap ediyerler. Yokorsunda gözökçülük kameraları yerleştirilen şehrin merkezi köçörlerindeki polisi işyerleri paranı gizliyindek görünüşte almağa çalışyarlar deyip haberçi belledi. Sürücülerin köpüsü yol polisiyasına para bermeyi makul hasaplayarlar. Olur bunun sebebini cerimeni tölümek ve sürücülük şahadatnamasını izine almak prosesinin ençime sağıda çekeyendiği bilen düşündürüyerler.
Jerimeni tölemek üçin şäheriň çetinäki çogony ýaşaýyş toplumyna gitmeli we polisiýanyň ýol gözekçiligi gullugynyň bu ýerdäki edarasyna barmaly. Bu ýerde jerime tölemäge gelen raýatlary kabul edýän diňe 3 sany äpişge işleýär. Türüjüler bir näçe sagat garaşyp jerimeni töleýärler. Bu proses adyndan ýarym gün alýar.
Dip aşamatlı sürücü anonimlik şertinde habarçımıza aytdı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da aşavadın yol polisiyasından kimin tarih alıp bilmedi. 18 aprelde Qaraşsız Neşir Türkmen News aşavatta avtolo sürücülerine plastik çarçuvaları ulanmağın qadağın edilendiğini habar verdi. Şunda Neşir sürücülere 50 manat cerime salınyandığını ve uluğların polisiyanın avtodurologosuna alınıp gidilyendiğini hem aytdı. Avtologlar avtodurologa eltilen son olorun plastik çarçuvaları sökülüp ayrılýar. Yol polisiýasynyň işgärleri öz hereketlerini bu bölüň döwlet belgisiniň käbir bölüklerini ýapýandygy bilen düşündirýärler diýilip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy uluglarynyň daşky keşfi, döwlet belgisi öndürilen senese, ýurda goý berilýän awtolog brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Ýurtda Hususanda aşavatta hususi eýçilikdäki uluglaryň gara we garamtyl reňklerde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk reňklere boýulmalydygy baradaky talap bu çäklendirmeleriň iň esaslarynyň biridir. Çäklendirmeleriň käbiri dilden käbiride resmi karar esasında ýola goýuldy. Geçen hepde Balkan welaýatynda habarçymyz Sewit häkimetleriniň 2000-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil awtologlaryň tehniki gurutluk gözegçiliginden geçirilmegine ruhsat fırsat bermeyendigini xabar berdi. Şonda politsiyanın yol gözögçülük gullugynyň awtolorlaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş edarasynyň bir näçe işgäri häkimetleriň bu çäräniň esasında Sewit köýüni ulaglardan arasalamagy maksat edinýändigini aýtdy. Häkimetler bu çäklendirmäni ilkinji gezek geçen ýylyň noýabrynda Aşgabatda güýje girdipdiler. Şonda Aşgabadyň awtolor bazarynda 2000-nji we 2001-nji ýyllardan aňyrda öndürilen awtolorlaryň sany hem köpelipdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi raýatlaryň şahsy ulaglaryna degişli gadagynçylyklar we olaryň sebäpleri barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu ýagdaýlar barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.